Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova e fundit në Evropë për punësim, pa punësia shkon në 48%. New Yorku përfshihet sërish nga frika e një sulmi terrorist, policia qartëson situatën. Vrasjet e fëmijëve në përshkolla, rezultati tensioneve sociale të paadresuara, tha kryeministri kinez. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të ndiqni një reportazh nga kampi Plemetinit ku njerëzit bashkëtojnë me mindë dhe varfërin. Por së pari le të ndjekim lajmet. New York, policia e New Yorkut tha se ka larguar enët e mbushura me gaz që gjendeshin në një makinë të parkuar në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit. Hetuesit kanë gjetur pronarin e makinës, i cili shpjegoi pse kishte enë me gaz në automjetin e tij. Që nga sulmi i dështuar me makinë bomb në një majë, New Yorku është në një lloj gjendje gatishmërie. Washington, mediat amerikane njoftojnë se Pakistani ka arrestuar një person i cili pohon se ka ndihmuar të akuzuarin për sulmin e dështuar në Times Square. Washington Post raporton se dëshmia e të arrestuarit në Pakistan ofron një numër informacionesh të reja që provojnë se talibanët pakistanez ishin pas sulmit. Gazeta citon burime të besuara se autoritetet po hetojnë gjetjen e provave, përfshi mesazhe elektronike apo telefonata që mund të lidhin Faizal Shahzadin me talibanët pakistanez. Lajmi bëhet i ditur pas arrestimeve të dieshme në rrethinat e New Yorkut të tre personave për lidhje me sulmin. Sërish Washington, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton thënë se çdo lloj procesi pajtimi mes qeverisë afgane dhe talibanëve nuk duhet të bëhet në kuriz të drejtave të grave. Clinton është takuar tejnte në Washington me një delegacion të femrave afgane që janë ministre. Clinton i premtoi delegacionit afgan më shumë dim për shkollimin e vajzave, për shëndetin e nënave, mbrojtjen e grave nga dhuna, si dhe për forcimin e rolit të femrës në bujqësi dhe në ekonomi. Londër, krau i Al-Qaidës për Afrikën e Veriut ka marrë përgjegjësim për rëmbimin e një francezi në Nigeri. Incidenti ka ndodhur muajin e kaluar. Al-Qaida ka kërkuar të shkëmbejë inxhinierin francez me militantët e burgosur. Agjencia amerikane që mbikëqyr Rjetet Islamike tha se një mesazh nga i rëmbyerit dhe fotoja e tij janë vendosur në internet. Houston, kompania britanike British Petroleum po përgatitet për të zbatuar një metodë të re në përpjekje për të bllokuar rrjedhin e naftës në gjirin e Meksikës. Prej 3 javësh në këtë zonë derdhen nga 5000 fuçi nafte në ditë, si pasoi një problemi teknik në një nga tubacionet e nënveshme. Rrjedhja e naftës po rrezikon ekosistemin e zonës dhe sipas ekspertëve mund të kthehet një nga katastrofat mjedisore më të rënda për Shtetet e Bashkuara. Pekin, vrasjet në përshkolla që ka ndodhur shpesh kohëve të fundit në Kini kanë rënë tek tensionet sociale në vend që duhet të adresohen. Deklarata e kryeministrit kinez Wen Jiabao bë për mediat vendore pas vrasjes së 7 fëmijëve dhe 2 të rriturve të mërkurë në një çerdhe. Ky ishte sulmi 6 ndaj fëmijëve në shkolla që nga muaj mars. Athin, një bombë ka shpërthyer në afërsi të burgut më të madh në Athin të Greqisë. Dy persona kanë marrë lëndime të lehta dhe ndërtesat në vendin e shpërthimit janë dëmtuar. Policia tha se sulmi mund të jetë një shenjë mbështetje për 6 personat arrestuar së fundi dhe që i takojnë grupit Beteja Revolucionare. Sulmi me bombë vjen në kohën kur Greqia gjendet në mes të një krize të rëndë ekonomike. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek një nga temat më të diskutuara gjatë javëve të fundit dhe pikërisht tek bisedimet teknike Prishtinë-Beograd. Këtyre bisedimeve së fundi u dha mbështetje edhe ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon gjatë vizitës së tij në Kosovë. Si e trajton shtypi i ditës këtë temë?
Pikërisht në këtë temë përditshmja Express bën të ditur se Hashim Thaçi dhe Boris Tadić do t'i drejtojnë bisedime teknike ndërmjet dy vendeve, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkësia Evropiane dhe Rusia mund të bëhen lehtësues të këtij dialogu. Burimet gazetës Express thonë se pas konsultimeve të shumta me faktorë ndërkombëtar, kryeministri i Kosovës, ashtu sikurse edhe presidenti i Serbisë kanë pranuar ofertën që t'jenë në krye të këtyre bisedimeve. Por gazeta ka vënë pas se pavarësisht gatishmërisë së Prishtinës, dhe të një pjesë të bashkisë ndërkombëtare për fillim sa më të shpejtë të bisedimeve për çështje teknike, Beogradi nuk ka gjasa të pranojë të hyjë në këtë proces para publikimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili siç nënvizon gazeta, vështirë se mund të publikohet në 3 muaj të ardhshëm. Diplomat perëndimor i kanë thënë të përditshme se Ekspres se arsyeja për këtë qëndrim serb është frika e Beogradit se mund të dobësojë pozicionin e vet në GND. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se Serbia shpreson gjithashtu që pasi të zbulohet përmbajtja e opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, do të krijohet një hapësirë e madhe që të provojë të imponojë negociata për statusin përmes asamblesë përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara, mundësi kjo që, siç thekson gazeta Ekspres, është përjashtuar qartë nga Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende evropiane. Iliriana?
Zanel, në media kemi parë gjatë javëve të fundit deklarata dhe informacione për një riorganizim të qeverisë apo të koalicionit qeveritar. A i trajton sërish të shtypi ditës këtë temë dhe nëse po në që mënyrë?
Po, Liliana, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja zëri sipas së cilës ekzekutivi kosovar ka nevojë edhe për një rishikim të strukturës përbërëse dhe sektorve që mbulojnë ministritë e këtij ekzekutivi. Gazeta ka vënë në re se mos efikasiteti i një varg dikastereve përveç menaxhimit të dobët politik dhe administratës jo profesionale i atribuohet edhe fushave të shumta shpesh herë të përzierë që duhet të mbulojnë ministritë e ndryshme. Gazeta zëri thekson se udhëheqja politike e qeverisë aktualisht nuk parashet ndonjë reformë në këtë drejtim, mirëpo profesorët e shoqërisë civile dhe ekspertët e administratës konsiderojnë të pashmangshëm rishikimin e kësaj çështje. Lidhur me këtë, gazeta thekson se deri tani brenda qeverisë kanë qarkulluar ide për mundësinë e rishikimit të fushave që mburojnë ministrit, mirëpo kjo çështje është lënë anash për shkak, siç thuhet, prioriteteve tjera emergjente të qeverisë së Kosovës. Liriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi, Zanel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesin?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me deklarimet e fundit të kreut të Prishtinës Isa Mustafa për daljen e RDK-s nga koalicioni i qeverisës me PDK-n. Sipas gazetës, deklaratat anti-koalicion të kryetarit të Prishtinës nuk kanë sjellë ndonjë gjë të re. Ai këtë qëndrime ka pasur leitmotiv të fushatës fundit elektorale në kryeqytet përballë një këshilltari të kryeministrit Thaçi. Isa Mustafa, vazhdon më tutje gazeta, është padyshim figura qendrore e zgjedhjeve të fundit lokale për Lidhjen Demokratike, ku ai ende nuk ka ndonjë post drejtues. Zgjedhja në bastionin e LDK-s i ka dhënë komoditetin politik për të drejtuar sërish akuza ndaj qeverisë, thekson gazeta.
Zanel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Banka Botërore rendit Kosovën të fundit në Evropë nga shkalla dhe mundësitë e punësimit. Të njëjtat burime llogarisin papunësi në 48% thuajse po kanqish dhe shkalla e varfërisë. Ekspertët i bien zileve të alarmit për masa të shpejta dhe konkrete nga qeveria. Luleta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Kosova, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe hulumtimeve të bëra së fundi, ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Norma e papunësisë ka arritur në 48% dhe norma të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët, rreth 26%. Sipas soj, varfëria mbetet e përhapur në 45% të popullsisë, ndërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se për të dalë nga kjo gjendje në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë që të krijohen rritje ekonomike.
Cilat do të jenë faktorët kryesorë, cilat do të jenë bartës zhvillimit ekonomik? Është kapitali njerëzor apo resurset njerëzore, janë pasuritë natyrore të Kosovës, si dhe është toka.
Në raportin e Bankës Botërore të publikuar ditë më parë, thuhet se Kosova mbetet një nga shtetet më të varfëra në Evropë, dhe si niveli i papunësisë vazhdon të mbetet një nga sfidat kryesore të shoqërisë dhe institucioneve kosovare. Sidoqoftë, shkalla e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu dhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për t'i adresuar çështjet sociale. E lidhur me këtë se si duhet të dalë nga kjo papunësi dhe varfëri e krijuar me vite në Kosovë, ekspert i çështjeve ekonomike Lek Musa shprehet.
Çfarë duhet bërë qeveria është që të identifikojë këta sektor ku Kosova është ka mbetur pas rajonit. Domethënë që të reformojë gjithë segmentet e nevojshëm, pastaj që të ndrojë, të investojë në imazhin e Kosovës, të shoqërojë një sinjal se Kosova është një vend i sigurt për të investuar, dhe në fund duhet gjithsesi që të ketë një aktiv më direkt më direkt ndaj investitorëve strategjik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelira.org.
Kampi i Plemetinit në avërsit Obiliqit është trajmore për 14 familje me përkatësi Rome, Shkali dhe Serbe. Banorët e këti kampi thonë se kushtet e jetesës në tri barakat e Drurit, ku jetojnë janë të jetë vështira, ndërkohë shtojnë se u rezikohet shëndeti nga ndonjë epidemie mundshme për shkak të minjve apo dhe për shkak të instalimeve të vjetra të energjisë elektrike. Në vazhdim nga Plemetini, raporton Bekim Bislimi.
Kampi i Plemetinit në afërsi të Obiliqit, i cili ishte ndërtuar tashmë më shumë se 11 vjet, nuk ofron kushte për strehim të duhur. Kështu thon disa banorë të këtij kampi që jetojnë në tri baraka të Drurit, në të cilën aktualisht strehon 14 familje me përkatësi rome, ashkalinje dhe serbe. Pamja e parë e këtij kampi janë pullazet e dëmtuara ose gjysmë të rënuara të barakave dhe muret e plasaritura nga koha. Në korridoret e barakave ndjehej kundërmimi i myshkut dhe lagështisë. Dhjetra fëmijë me veshmbatje të dobët vrapojnë nëpër këto korridore për të dalur në oborrin e mbuluar me baldë dhe pluhur. Kjo ishte hapësira vetme ku mund të luanin. Brahim Gashi thotë se 4 vjet më parë ishte kthyer nga mali i zi dhe jeton me bashkëshortën dhe 8 fëmijë në një dhomë të vogël të njerëz prej barakave të këtij kampi.
Edhe që tu ma ka dhonë qitë barak, që kjo 3 me 4 është, për njësi kërqysht në shdimit, po hi ku mbëdhë, as kem dru, as qemër, as kërgjësht, as po vjen kërkush me nanimu. Qika ma e modë, 11 vjetë që është, ma e voglisht 2 vjetë. Si konkurset me shtim shkollë.
Ngjashëm e përshkruan gjendjen edhe Naile Zeneli, e cila jeton me 4 anëtar tjerë të familjes në një dhomë të njerëz prej barakave, derisa ajo po fliste përgjatë korridorit të barakave ende shin mint. Ajo tha se kjo ishte pamje e përditshme për banorët e barakave.
Mo lep mit pacovat, maj, po hin mrena. Kur qish vala? Vloga, o pikur, po bjen shiu, sësht mirë.
Ullur në një gur në oborin e kampit rinte 77 vjeçari Demir Kovaci, i dobët nga shëndeti dhe i kërrusur nga mosha, ai tha se nuk mund të rinte brenda për shkak se e mundon të lagështia. I dëshpruar me gjendjen, si shta ai, kjo jetes ishte pa drejt për dikë që kishte punuar gati gjysmën e jetës për ndërtimin e vendit në një nga sipërmarrjet më të mëdha të Kosovës.
Pa që ka hirë shpirti jam bërë zoti, e shpirti jam e din, kore ka prurëm në sadiku 31 vjetë. E një muj, e një zet, e tretit, po. Qëta shkëpëm jopim, këtë e të pajështirë, me qëta veti katëri.
Ndërka që Esma Fazliu, e cila gjithashtu është strehuar në këtë kamp me 5 antarë të familjes, thotë se ankesat e banorve të këti kampi, askush nga strukturat përgjegjese të komunës Obiliqit, nuk i merë parasysh.
Jëmë konë komunë, s'ko, s'po dojnë, kërkos në manive parasysh. S'po dojnë me nija, s'punave shku shko me njefësim pashpore, rrugullan dishka mas pashpore, ki me dhe kërkushin nuk të këshyrë.
Si do qoftë, banorët e kampit në Plemetin shpresojnë se një dit do të largohen nga ky kamp dhe se komuna e Obiliqit do të gjej strehim tjetër më të mirë për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Plemetini, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Kosova e fundit në Evropë për punësim, pa punësia shkon në 48%. New Yorku përfshihet sërish nga droja e një sulmi terrorist, policia e qartëson situatën. Vrasjet e fëmijëve në përshkolle janë rezultati tensioneve sociale të paadresuara, tha kryeministri kinez. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.